Алдан чети тугар ыры. Хөгжим башкарык жызыңга. Давидти мизмор ыр. Терги чаяк чытырып кер. Оң тайзынары тарадыр маңнашы бер. Оны көр көңі жоқ құлыс, оң тезіп ыңай бор. Үштің тарай бері дег, оларны тарадыр сывыр таптарсын. Чоқтың отқа естері дег, бозоттуғылар бұрғанның мұрнынға қырлықтар. Ачөптің шыны құлыс көглер, бұрғанның мұрнынға өріп байырлар. Аз кежінгі талар. Бұрғаны ұсты алға пырланар. Оң адын мақтаңыр. Ен қоуыда бар жыдар бұрғанға оруқтан пелеткіңір. Оң ады дергі чаяқчы. Оң мұрнынға өріңір. Өскүстерге ада болыр. Тұлғыяқ қадайларға болжып, чөптік шиет бір үндірер бұрған, бодының ұдықты көргезінде дұрар. Бұрған часқа анзырға үлісқа өг білені қайырлар. Хоругдаттырған ұлысты қостап, аз кежікче үндіре бер. Аңа ұдырланған ұлыс, тонарғай изіге ен қауыға артық бар. Бұрғаны ұс, бодыңның чоныңны башта олғыш, үніп бар жыдырыңда. Ен құрға қауылып ертіп бар жыдырыңда. Сен мұрныңға чершім жеп, дерден жаз құттылып тұрған ек. Синай тәгбесін Израилдің бұрғанының мұрныңға сирелеп тұрған ек. Бодыңның өнжі черінже, елбек жазды чагдырып тұрған сен бұрғаны ұс. Ол чер моғып тұрыптарға, бұжықтырып тұрған сен. Бодыңның чоныңны ол черге чұртадық баған сен бұрғаны ұс. Бодыңның ачып ұянның білі түрегден ұлысты бұжықтырық баған сен. Дерге бұл сөзін чуға алып, бұянның медейлер чедірер ұлық ақ шерін айбылап жартқан. Өжеттен ақ шеріглерінің ханлары дезі білі дұр. Апажыңларында қыз ұлыс олжа тавышты үлешіп дұр. Ал оранның арға қой қадырып артық қалғыш безін. Чал